Să vorbim despre relația guvernării de la Chișinău cu Bucureștiul. De ce s-a turnat o travă pe această cooperare moldo-română tocmai acum?
Spuneți un lucru foarte corect și ați ales cuvintele corecte. S-a turnat o travă. S-a întâmplat un lucru extrem de grav, care chiar și în timpul Voronin, unii fac referire că Voronin a închis granițele sau a făcut atacuri mai dure la România, nu s-a ajuns la acest limbaj golănesc, licențios, degradant. Atunci când s-au dat calificative atât unui demnitar european, cât și a unei țări, fie ea și România sau țară vecină. Deci un lucru extrem de grav și un lucru extrem de regretabil care va avea un impact profund asupra relațiilor noastre cu România. Noi avem o relație glacială cu Ucraina, practic inexistentă la nivel politic și administrativ, și acum se prefigurează aceeași situație cu România. Noi suntem practic blocați între Prut și Nistru ca enclavă. A rămas doar să avem niște poduri virtuale sau de aviație cu fratele mai mare, Federația Rusă. A fost o greșeală sau un pas extrem de regretat.
Cui ar fi de folos această ceartă între Chișinău și București?
La nimeni. Eu nu cred că și la București a dorit această situație. Aparent, lucrurile parcă se mai calmase. În ultimul timp s-a lucrat mult ca să creeze un canal de comunicare între oficialitățile de la Chișinău și București, la nivel interministerial, la nivel de guvern. Eu încercam aici la București să conving autoritățile și liderii politici că, da, există viziuni diferite asupra traiectoriei politică externe, geopolitică, dar până la urmă sunt două state care trebuie să comunice. Ei, cu declarația aceasta s-a rupt și ultima speranță. Doamna Valentina, eu știu cum funcționează și nu numai în România. Aceste lucruri nu se iartă. Ele vor fi pedepsite, dar pedepsite nu doar cu declarația Ministerului de Externe. În practică se vor pune. Inclusiv când ne referim la persoana domnului Chicu.
Bucureștiul ar putea să-i retragă cetățenia română domnului Chicu? S-ar putea face și alți pași?
Nu știu cât e de important să fac și acest gest simbolic, care, mă rog, ar fi aplaudat de o parte a cetățenilor de pe ambele maluri al Prutului. Domnul Chicu nu mai este frecventabil nici la București, nici în Europa. Deci, din punct de vedere a carierii sau viitorul lui politic, este punctul final. Nimeni nu va dori să mai discute cu un șef de guvern sau un lider politic de la Chișinău care și-a permis acest limbaj. Limbaj care eu în cariera mea și în viața mea nu l-am întâlnit nici la un lider, nici în America Latină, nici în Africa, nici în altă loc. Deci, pentru dânsul personal, este stația terminus.
Aceste critici din partea guvernării vin la adresa și a Bruselului pentru că au fost deranjați de faptul că sunt criticați că întârzie în adoptarea reformelor necesare de bursării următoarei tranșe din ajutorul acordat de UE?
Bineînțeles că oficialii de la Chișinău au dreptul să-și expună inclusiv critic asupra tonalității sau conținutului reproșelor care le se aduc de un european sau în cazul dat de un deputat european. Dar lucrurile acestea se fac cu tot în altă formulă, cu alt limbaj și în alt context, nu în acest context care a fost practicat de domnul Chicu. E necesar o discuție între autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles asupra tonalității și conținutului unor mesaje care se transmit, care nu întotdeauna sunt fair play. Se practică partizanat politic, se practică partizanat în interesul anumitor forțe politice de la Chișinău, lucru care în mod normal instituțiile internaționale și vedeți practica FMI-ului și băncii mondiale nu este ceva normal. Aici eu aș atrage atenția și domnului Mureșan că în afară de un val de simpatie și susținere a dumnealui, la care m-am alipit și eu, a fost și multe voci, și nu a trolilor, nu a profilurilor false pe rețelele de socializare, a unor oameni care au spus, ok, condamnăm tonul autorităților la Chișinău sau în special a domnului Chicu, dar există totuși deficiențe în comunicarea oficială sau neoficială pe subiectul Republica Moldova între deputații europeni și autoritățile de la Chișinău.
România e țară membră a Uniunii Europene. Dacă această relație se clatină sau se răcește, unde se ajunge?
România este un prieten natural a Republicii Moldova și, indiferent de preferințele sau ideile noastre ideologice, trebuie să avem o relație cel puțin normală, civilizată. Adevărat că un deputat european, atunci când este într-o funcție formală în cadrul Parlamentului European, nu mai este doar o voce națională sau nici nu este o voce națională. El reprezintă Parlamentul European. Și o concentrare mai tehnică, mai puțin pasională pe concluziile acelui raport, ca de fapt sunt concluzii destul de pertinente, ar fi fost mai bună. Revenind la România, vreau să vă spun că a stănit un val extrem de negativ această nefericită declarație a domnului Chicu. Am fost și eu contactat și mi s-a reproșat că, uite, faci lobby pentru Moldova, dar cum ne răspunde prim-ministrul vostru? La ce eu, sincer, am replicat și am ajuns până la urmă la o aceeași concluzie cu colegii mei din România că, de fapt, nu pe Chicu îl ajută, ajută cetățenii Republicii Moldova.
Dar o relație moldo-română viciată ar fi în avantajul relației pe care și-ar dori-o autoritățile de la Chișinău cu Moscova? Totuși e un an electoral și se vor mai face încă foarte multe declarații.
Nu, doamna Valentina, am avut discuții și informale cu unii la Moscova și cu diplomații ruși. Poate că cineva își dorește o relație tensionată între Moldova și România, dar per total nu se încurajează într-așa măsură distrugerea relațiilor între Moldova și România. Deci se conștientizează că e o țară vecină, că parcursul nostru totuși este european. Ceea ce vă pot spune cu certitudine că conducerea de vârf a Republicii Moldova face multe lucruri pe gratis, anticipând că va fi lăudată și aplaudată la Moscova. Lucruri care câteodată strânește doar o ironie, dacă nu un dispreț.
Chiar și partenerii de guvernare de la Partidul Democrat s-au disociat de declarația premierului Chicu, pe care au catalogat-o ca fiind impardonabilă. Credeți că ar putea să ducă aceasta la destrămarea coaliției PSRM-PD?
Nu o să mai destramă consecința acestor afirmate a domnului Chicu. Cred că acolo sunt alte mișcări subversive care vor duce la destrămarea acestei coaliții. Toți s-au desolidarizat de această declarație. E o problemă inclusiv și pentru Partidul Socialiștilor și pentru Dodon. Doar cei care sunt cu capul pătrat, scuzați-mă, și care nu înțeleg, de fapt, cum se face politica, inclusiv internațională, pot să aplaude acestui gest.
Dar chiar dacă socialiștii și democrații nu vor reuși să păstreze majoritatea parlamentară, guvernul Chicu poate să supraviețuiască?
El beneficiază și cred că de aici e și obrăznicia domnului Chicu. E o situație unicală. Deci nu există astăzi forțe la Chișinău care ar putea să dea jos acest guvern. Chiar și dacă ar exista, totuși există un pic de rațiune că noi încă nu am depășit faza acută. Apropo, una dintre ultima țară din Europa, care încă nu am depășit faza acută a pandemiei de coronavirus. Ne-am deprins cu ideea virusului, dar nu am depășit-o de facto, știți? Și de cred că el se simte destul de confortabil și joacă pe toți. Nu știu, poate că dumnealui vrea să se lanseze în politică, dar cred că lansarea a fost prima și ultima lui acțiune politică de anvergură, cu ghilimele de rigoare.
La Chișinău, credeți că e aceeași dilemă ca acum un an te poți alia și cu necuratul doar ca să dai jos pe cineva?
Nu cred că există așa dilemă și nici nu putem compara necuratul de atunci cu necuratul de acum. Necuratul de acum, cu ghilimele de rigoare, domnul Dodon este altă speță și el se poate de demontat într-un proces, în primul rând politic și al doilea penal, destul de ușor. Impactul lui asupra lumii tenebre, asupra mișcărilor malefice care am fost noi martori în ultimii ani până la căderea regimului Plahotniuc, este infinit mai puțin.
Și totuși, dumneavoastră, ce deznodământ vedeți pe moment? Pentru că se spune că o cooperare a celor din PAS și PPDA cu Promoldova și Partidul Ușor ar discredita orice forță politică din Republica Moldova. Pe de altă parte, se insistă că trebuie să cadă guvernul, dar este foarte important să se știe cine vine în loc? Demiterea guvernului într-o perioadă atât de nefastă și neinstalarea unui alt executiv ar fi o criză de proporție.
Este un hazard moral astăzi, vorbim despre discuții cu Șor și Blahătniuc sau cu reprezentanții lor la Chișinău care nu sunt mai puțin culpabili pe ce s-a întâmplat în ultimii ani în Republica Moldova. De aici și această dramă politică. Până la urmă, există soluții în așa momente când parlamentele ajung într-un impas, când nu se construiește o majoritate cât de cât plauzibilă. Se merge la alegeri anticipate.
Dar când să aibă loc acest scrutin anticipat parlamentar după prezidențiale? Pentru că, pe de o parte, Igor Dodon insistă că ar fi bine să aibă loc în aceeași zi. Data de 1 noiembrie a fost fixată pentru prezidențiale. Cei care cunosc bine legislația spun că norma legală nu mai permite pentru că s-a depășit timpul ca să fie declanșate alegerile parlamentare anticipate care ar coincide cu ziua alegerilor prezidențiale.
Bine, trebuie să respectăm Constituția și norma legală. Noi atât de flexibili am fost, cel puțin până curent, în interpretarea legilor electorale și Constituției, că suntem gata de orice decizie. Poate că asta, Curtea Constituțională, este plămădită din alt fel de a lua. Trebuie, în primul rând, respectate. Doi, văd această dilemă destul de complicată și dau dreptate la cei care consider că rezultatele alegerilor prezidențiale vor influența decisiv rezultatele alegerilor parlamentare. Cel care va pierde alegerile, va pierde și alegerile parlamentare. Deși funcția de președinte în Republica Moldova este una destul de nominală, dar este percepută de opinia publică ca una foarte importantă. Și mesajul dat în alegerile prezidențiale, evident că se va extrapola și pentru alegerile parlamentare. Dar eu am o întrebare, în glumă mai în serios, dar nouă ne trebuie alegerile prezidențiale. Poate că Curtea Constituțională în noua sa componență, la insistența unei părți a deputaților din Parlament, revizuiește acea decizie profund anticonstituțională de revenire la alegerile directe. Și nu mai avem nevoie să alegem președintele în scrutin direct. Și atunci alegerile parlamentare făcute anticipat, dar pregătite în primăvara anului viitor, ar avea cu totul alt impact.
Se mai discuta ce guvern va exista ca să asigure alegeri libere și democratice în Republica Moldova, pentru că contează cine e în fruntea executivului.
Sigur contează, dar deja nu mai sunt posibile haiduciile care au fost posibile în timpul Plahotniuc. Nu trebuie să ne inventăm scuze pentru eventuali înfrângeri în alegeri. Să le declarăm din stand nevalide sau nelegale sau... Lupta politică e luptă politică. Eu am pledat ca din start, încă în toamna anului trecut trebuiau făcute alegeri anticipate ca să curăță spectrul politic de la Chișinău, de partidele care au fost complice la crimele regimului Plahotniuc. Da, era un partid de stânga, unul de dreapta, dominanța o coaliție de stânga și dreapta și lucrurile mai puțin sau mai mult se setau. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Domn Sturza, dumneavoastră ați spus că dacă PAS și PPDA vor merge pe mâna lui Plahotniuc și Șor și vor intra cu ei în coaliție sau vor accepta preluarea guvernării cu votul lor, se vor sinucide politic, dar dacă se negociază cu PSRM, nu e tot aceeași sinucidere politică? De ce vă pun această întrebare? Pentru că unii sugerează că ar fi bine să mai intre PAS și PPDA în aceeași barcă cu PSRM și să guverneze.
Nu știu dacă e mai e posibil, pentru că e un joc de orgolii. Doamna Sandu se consideră pe bună dreptate profund lezată de demisia care i-a fost. Deci nu cred că este o conjunctură plauzibilă, dar din punct de vedere a legitimității, PSRM-ul are cu mult mai multă legitimitate. Deci, și până la urmă și Dodon a fost ales prin scrutin direct, susținut de alegători, au un rating destul de înalt, au susținerea masivă a cetățenilor Republicii Moldova, nu putem să-i desconsiderăm. Nu este echivalentul regimului criminal a celui mai detestat dintre moldoveni din toate timpurile, Plahotniuc.
Deci PSRM și acum ar putea să aibă un vot comun doar pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate?
Cred că da.
Ce credeți dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă în relația PAS-PPDA? Cum vedeți această relație între aceste două componente care au format blocul acum, dar care nu mai există de fapt?
Am văzut că au fost o întâlnire formală zilele acestea, ce este un lucru pozitiv. În același timp știu că platforma DA lucrează de zori la componența unui guvern și o consideră că are o mare probabilitate să fie instaurat la Chișinău. Bănuiesc eu că cu domnul Andrei Năstase, premier. Doamna Maia Sandu, bineînțeles că este focusată și axată pe alegerile prezidențiale. Tot ce face la nivel de declarații, PR politic, comportament, este dictat de acest proces. Am mare reținere de a vedea realizată o coagulare a forțelor de centru-dreapta, deci multă brumbăreală pe la Chișinău.
Și atunci PPDA va insista cu moțiunea de cenzură în Parlament?
Până la urmă și ei nu vor să asocieze nici cu eșuarea creierii unui guvern, un haos politic, nici să fie impuși într-o formă sau alta să stea la o masă sau să voteze împreună cu Șor și Plăhătniuc. Nu cred. Impresia mea că nimeni nu are nicio soluție la Chișinău. Acum toți se joacă pe regulile domnului Candor și domnului Șor, care au un singur scop, să scape de dosarele penale sau de un proces relativ rapid și dramatic pentru ei în instanțele moldovenești.
Cum vedeți noi acțiunile procuraturii? Pe de o parte, opoziția insistă și vrea o comisie parlamentară care să-l ancheteze pe șeful statului. Procuratura zice că nu ar avea suficiente dovezi ca să se ajungă la o asemenea anchetare, iar pe de altă parte, declarațiile așteptate sau neașteptate ale procurorului general că Vladimir Plahotniuc este unul dintre principalii vinovați de jaful secolului?
Parlamentarilor nimeni nu le încurcă să instituie o comisie de anchetă a politicianului Igor Dodon și ori chiar le-aș recomanda să o facă, inclusiv cu participarea deputaților socialiști. Nu putem să nu clarificăm situația cu Culioc. Asta e absolut clar. Chiar dacă nu este pe masa moldovenilor această problemă, că ei într-o formă sau alta o înțeleg și o agrează politic și de stânga și de dreapta, e o problemă din topul preocupărilor de astăzi. Ne referim la partea politică. La partea penală, adevărul că după denunțurile care au fost făcute la procuratură, nici procuratura nu poate să nu clarifice aceste lucruri. Indiferent de referințele care pot să le facă ei la propriu-zis, la conținutul sau evenimentul legat de filmuleț și așa mai departe. Eu înțeleg din punct de vedere uman poziția în care s-a nimerit procurorul general sau procuratorul în genere. Ei sub nicio formă nu-și doresc să fie implicați în reglările de conturi politici. Și orice mișcare care ne-ar face ei acum pro sau contra va fi de o tabără sau alta declarate ca mișcări politici. Ați văzut și activitatea Curții Constituționale, ba din stânga, ba din dreapta, este vehement atacat. Este un câmp minat și multitudinea problemelor și provocărilor care se confundă astăzi procuratura se mai împrenește într-un așa proces, e destul de complicat. Înțeleg, dar nici procuratura, nici organele de anchetă în Republica Moldova nu pot să evite această discuție. Noi trebuie să avem o clarificare. A fost corupt domnul Dodon în perioada când era președinte a Republicii Moldova, în perioada când se crea coaliția de guvernare sau nu? E important și pentru dumnealui să se clarifice, pentru că dacă va plana această suspiciune asupra lui, va pierde din legitimitate atât în Republica Moldova, cât și pe plan extern. Avem nevoie de acest proces politic și penal vis-a-vis de suspiciunile de corupție a primei persoane în stat.
Și vis-a-vis de dosarul Plahotniuc și felul cum înțelege procuratura să ajungă pe banca acuzațiilor fostul lider PD, ce ne puteți spune?
Dar ce nu nicio noutate, ce tot lucrurile au fost făcute cu atâta aroganță, cu suțe cu ața albă, că firul este foarte clar, el se vedea foarte bine din comportamentul fruntașilor PD în procesele inițiale după ce s-a depistat furtul miliardului, cinești ce a contribuit inclusiv la eliberarea la aproape 10 miliarde de lei pentru a acoperi furtul din Banca Națională. Se vede foarte bine în rapoartele Kroll, se vede foarte bine și în dispozițiile, dar, cu paranteze de rigoare, se vede și în dispozițiile lui Platon. Deci eu nu am dubii că el a fost un participant activ a procesului de delapidare din sistemul bancar și că tip gen Iaralov sau Drăguțan, Candu l-au ajutat în acest proces.
Candu mereu spune că el niciodată nu a fost invitat ca cel puțin să depună mărturii.
Și Drăguțan stătea confortabil, s-a ocupat cu consultanța până și n-au venit procurori. La un moment dat vor veni și la toți cei care au luat deciziile legate de privatizarea Băncii de Economii, la cei care au primit deciziile sau reacția care a fost după ce s-a întâmplat delapidarea. Eu cred că foarte multă lume la Chișinău este acum destul de stresată pe tema respectivă. Dar haideți să nu-i facem domnului Candu un proces înainte de a avea un proces legal. Bineînțeles, dumnealui trebuie să aibă dreptul să-și apere nevinovăția.
Dar dosarul Plahotniuc poate să aibă finalitate în Republica Moldova?
Sper. Cu actualul procuror general, cred că da.
Și disputa dintre guvern și compania care a luat în concesiune aeroportul, Avia Invest anunța că și-ar fi achitat toate datoriile și compania cere autorităților să-și retragă cererea de chemare în judecată. Ce credeți despre această dispută?
Pe parcursul anilor am văzut mai multe dispute între agenții economici și guvern, în care cineva deliberat a băgat guvernul pe piste false, deși existau altele. Trebuie să fim foarte atenți la aspectele legale, să nu mergem pe soluții simple, pe soluții care aparent ne dau câștig de cauză. Eu nu vreau să comentez anume această pistă legată cu declararea companiei care administrează aeroportul insolvența. Nu știu, nu sunt jurist și m-am intrat în esență, dar pot să atenționez guvernul de la Chișinău să fie atentă să nu intre pe piste false care după aceea sunt ușor de demontat în instituțiile internaționale și repercursiunile din punct de vedere financiar să fie cu mult, infinit mai mari. Și uitați-vă la un șir de procese care le-a pierdut Republica Moldova, au fost rezultatul unor piste false împinse din spate de către avocații guvernului, de către oficialii din sistemul judiciar, până la cel mai înalt nivel, Curtea Constituțională, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor. Eu aș dori foarte mult să nu se repete această greșeală.
Dar contează cine este stăpânul aeroportului?
Aeroportul este în proprietate Republicii Moldova. Îl operează în regim de concesiune o firmă obscură care aparține lui Șor.
Și Șor, fiind certat cu legea, oricum nu e credibil că poate să gestioneze în continuare această afacere.
Din informațiile care le dețin statul Israel, chiar dacă nu există un acord de extradare și nu și extradează cetățenii, dar mai face și excepții. El nu e chiar cel mai fericit astăzi. Este prea mărunt și prea neimportant ca cineva să-și măscărească imaginea cu un oricare Șor.
Dodon are șanse să mai câștige un al doilea mandat. El vorbea despre un compromis pe care și l-ar dori cu Maia Sandu și Andrei Năstase pentru a scăpa de diavol, adică să nu îi se mai permită grupării lui Plahotniuc revenirea în țară, pentru că așa cum consideră el e foarte periculoasă. Jucând această carte, Igor Dodon își adună bile albe pentru un nou mandat sau ce scop se urmărește?
El își adună bile albe rugând pe arătură, vorbind cu viței, mâncând pepeni în solariile de la reședință. Deci el așa adună bile albe în fața electoratului lor. Gospodar, familist, are grijă de țara. Biserica a declarat și pandemia închisă. El așa vede. În schimb, el pierde foarte mult din vizor procesul politic care are loc la Chișinău. Recomandarea mea pentru oponentele lui Dodon este următoarea. Începeți un proces politic în care relativ ușor și rapid pentru tot ce a făcut Dodon, inclusiv pentru corupție, poate să fie găsit vinovat. Pentru că procesul penal propriu-zis va dura. Va dura, cred că, dacă 9 ani de zile, foarte mult timp. Mult mai mult decât până la alegerile prezidențiale.
Și atunci pe stânga ar putea să apară un alt concurent cu ușurință?
Nu. Acolo cam ars tot. Deci Dodon și prietenii lui din Federația Rusă au avut grijă ca să pârjolească tot. Acolo nu mai există cineva care ar putea să apară rapid și să crească până la posibilitatea de a crea o concurență viabilă cu un candidat de centru-dreapta. Problema cu candidatul de centru-dreapta este că și-a îngustat foarte mult plaja. A devenit mai degrabă un candidat a elitilor naționale. Foarte puțin s-a mișcat în zona de centru și de stânga. Foarte puțin s-a mișcat în zona conaționalilor noștri. Nu și-a diversificat orizontul și perceperea geopolitică. Și asta poate să joace festa. Adevărat că este împins în zona asta, voluntar sau involuntar, de prieteni și prietenii, inclusiv prietenii cu ghilimele.
Și ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova, ținând cont de aceste incertitudini?
Până la urmă, statul e extrem important, mai ales în condițiile de pandemie. Eu am spus-o de la început, indiferent cum ne atârnăm noi față de stat, față de legile acestui stat, trebuie să le respectăm, pentru că trebuie să dăm dovadă de disciplină, o coeziune socială ca să depășim această criză. Rămâne în vigoare acest mesaj. În rest, este o frază în limba rusă, spasajse každe как может. Haideți să nu ne mai referim doar la ceea ce face statul, Dodon, Maia Sandu și alții. Trebuie fiecare să acționăm, să ne prășim, să ne arăm ugorul nostru, să muncim, să avem grijă de familiile noastre. Astea sunt multiple alternative decât a fi dependent de guvernul Republicii Moldova.